En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê: "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy sterre in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys." En toe hier koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê: "Te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe: En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as jy hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys."
Ons is besig met verhale, gebeure rondom die geboorte van Christus. En ek dink in hierdie kerskaartjie word dit seker goed uitgebeeld wat ons nou net na geluister het. Drie wyse manne wat kom na die stal toe in Bethlehem, gelei deur 'n ster wat hulle soen toe vat, en hulle ontmoet die herders saam daar en hulle kry vir Jesus net na sy geboorte. Dit is natuurlik glad nie wat ons nou gelees het nie. Daar is nie drie wyse manne nie, nêrens in die Bybel nie. Daar's drie geskenke, goud, wierook en mirre, beteken nie noodwendig drie wyse manne nie. Hulle word nie deur die ster na Bethlehem toe gelei nie, maar hulle kom in Jerusalem aan en praat met Herodes oor 'n ster wat hulle gesien het wat vir hulle 'n aanduiding gee van 'n Messias wat gebore was. En hulle gaan kyk na die skrifte en die skrifte sê vir hulle die Messias moet in Bethlehem gebore word. Hulle word deur die skrif gelei na Bethlehem toe. En dan ontmoet hulle glad nie vir die herders nie, dis in 'n heel ander storie, in Lukas 2, waar ons lees van herders in die veld, wat 'n engel in hulle verskyn om te sê die Messias is gebore. Hulle kry hom ook nie in 'n stal nie, hulle kry hom in die huis. Jesus is nou so 1.5-2 jaar oud. Dit is hoekom Herodes ook, net nadat hy uitgevind het, sê al die kinders onder 2 moet nou doodgemaak word. Ons sit met baie idees van Kersfees, wat ook sterker deur die kerskaartjies aan ons vertel is, as wat die Bybel vir ons sê. En ons het allemaal hierdie unieke manier waarom ons omgaan met Kersfees. In 'n poging van vanoggend is om jou dalk te vat na die rou, skokkende, uitdagende realiteit van die eerste Kersfees, waarmee ons dalk iets kan doen kry. En ek dink dis een van die doelwitte van Matteus as hy skryf. Hoekom hierdie storie in die Bybel? Hoekom? Hoekom wyse manne wat uit die ooste uitkom, deur sterre onder die indruk geplaas is dat daar 'n Messias nou gebore word? Ek meen, sê die Bybel vir ons dat astrologie 'n goeie pad is om dalk iets van God uit te vind of van jou. Sê die Bybel vir ons, moenie die sterre voorspel mis nie. Kry die koerant. Elke week lees dit. Want die sterre lei, die sterre help. Kyk, sterrekunde is iets anders. Ek bestudeer net die sterre, die heelal, waar hulle is, so goed. Maar astrologie is wanneer ek begin boodskappe kry. En hierdie goed diepe betekenis het in my lewe, in my lewe. Is dit wat die Bybel sê? Glad nie. Glad nie, dis interessant dat in die tyd waarin Matteus leef en skryf, hy sy groot doel het om te wys dat Jesus die Messias is. Hy is nie baie akkuraat met sy feite nie. Nie in hoofstuk 1 as hy deur die geslagsregister gaan nie. Hy noem 14 name, dis glad nie, hy laat 'n klomp ouens uit, hy het 'n spesifieke doel en dan bring hy vrouens in wat nie daar hoort nie, want hy het 'n doel. Hy wil wys wie God is, hoe God werk, en hy wil wys dat Christus die Messias is. En daarom bring hy nou hierdie verhaal in, want hy wil vir die ouens sê, luister hier, as julle nou kyk na hierdie goed wat hier gebeur, in Bethlehem, onder ons, die Jode, Kyk jy nou mooi, jy moet nou mooi kyk hoe is dit? Hier is hierdie magtige Romeinse ryk in Europa, nê? Nee. Wat die hele destydse wêreld, daar is China, daar is die Amerikas, die wêreld's groot. Hier is 'n klein ou volkie Israel. Hy sê, tussen ons nou, kom God, en kom doen hy die grootste ding in hierdie wêreld wat nog gebeur het, die Messias kom. En hy word gebore in Bethlehem, nou baie van die kaarte van daai tyd het nie eens Bethlehem aangetoon nie. Hy word in Bethlehem gebore. Deur 'n meisietjie wat so 15 jaar oud is en sy het swanger geraak voordat sy getroud was en die hele storie is net so absurd, dit is net so wêreldvreemd dat hoe kan ons dink dat dit iets significant is? Hoe kan ons dink dat God so werk en dat so God so kom? Hy sê ja, daar is nou wel die wysheid nê, maar kom ek in nou gebruik hierdie metafoor om sê hierdie wysheid gaan kom, hy kom buig voor die ander wysheid. Die God se wysheid is anderster. Kom ek vertel julle van die wêreldse wysheid. En nou in daai tyd het hulle sterk gekyk. Dit was hierdie die ooste. Ek weet nie wat beteken die ooste vir jou vandag. Is 'n metafoor van hoe voel jy oor die ooste, né? Nee? Vir ons is dit die plek van ander godsdienste. Dis die plek waar alles anderster is. Vir hulle was dit die plek van wysheid. Want hulle was al in ballingskap daar. Baie goed word in die ooste gebore, baie ervarings daar. En op die Eufraatrivier in die ooste gebeur daar vreemde goede nou al vir eeue lank. Ek meen dit, ons lees al van Numeri af, Numeri 24, Bileam. Hy kom van 'n dorpie af, die stad van die gode. En dan kom hy en dan profeteer hy. Hy ken al die gode, hy is eintlik 'n spiritus. En hy gaan in die geesteswêreld in en hy kan goed sien en elke keer as hy praat dan sê hy die man met die derde oog gaan nou vir julle sê wat gebeur en wat gaan aan en dan word David Balak gebruik om ons en probeer om gebruik om die volk te vloek maar dan gee hy elke keer 'n seën en sê sorry ek kan dit nie help nie. Hy sê dit is iets wat oor my kom elke keer as ek dit doen. Hy sê is naakse profesie. Uit hierdie gebied uit waar uit hierdie wyse manne uitkom staan op en hy sê daar gaan eendag 'n ster kom uit Jakob uit. Hy gaan 'n ster kom en hy gaan 'n scepter hê. Hy gaan 'n staf in sy hand hê waarmee hy gaan regeer. Hy gaan uitkom uit hierdie plek uit. Daniël, daar's soveel stories wat gebore is. So vir hulle was dit hierdie plek waar wysheid vandaan kom. As jy nou wil weet wat regtig aangaan, kom ons hoor wat sê die wyse manne wat uit die ooste uitkom. Nou kom hierdie manne uit die ooste uit. En hulle kom om uit te vind nou, wat gaan, is die Messias wat gebore gaan word. Daar was 'n sterk Messias verwagting in daai hele wêreld gewees, selfs dat dit ook uit Judea uit sal kom. Ons het in die geskiedskrywing vandag, aantekeninge, dat daar 'n ou was, wat Cesterion genoem was, hy was 'n Romein, wat sy hele verkiesingsveld tog geloods het op die feit dat hy van Juda afkom. Hy wil vir jou sê, ek wil nie vir jou sê, julle weet nie, so is hierdie verwagtinge van een Messias, ek wil nie vir jou sê, ek is van Juda af, stem vir my. Miskien, ek is hierdie ouer, ek beloof jou, ek kan hierdie verlossing en hierdie vryheid en hierdie nuwe wêreld bring van julle, ons weet dit vandag. So is een tydperk waarin dit gehul was, met hierdie verwagting dat iets gaan nou gebeur, iets moet gebeur in hierdie wêreld van ons waarin ons leef, wat so deur mekaar is. Daar was klomp idees dat hierdie ding kan van Juda se kant afkom. Nou kom hulle om hierdie, en nou wil hierdie Matteus vir ons aantoon, hoe anders die manier van denk is, en dat dit okay is, en dat God se wysheid heeltemal anderster is, as die wysheid van die wêreld. Hier kom hierdie wyse manne, en nou sê hulle goed, nou, hier is die vier groot goed wat ons leer van die wysheid van God. Die wysheid van God, bly vir altyd, is ewig. Die wysheid van die wêreld gaan verby en dit verander. Hier kom hierdie manne, waar is hulle vandag? Waar is die wyse manne vandag? Nou die wyse manne, ek wil wysheid gebruik in die sin van die heersende manier van dink oor 'n ding vandag. Dis die wysheid van ons dag. Waar is daar die wyse manne? Hulle bestaan nie meer nie. Vandag is daar baie wyse manne. Ons leef in 'n nuwe tydperk. Ons hele wêreld het ook versplinter. Hierdie wyse manne was baie alles by mekaar. As ons, wat ons weet vandag van hulle is dat hulle bietjie godsdiens bestudeer het, hulle het astrologie gedoen, hulle het bietjie medisyne gedoen en dan het hulle 'n goeie stuk superstisie by dit alles gehad en dit was so 'n mengelmoes gewees. Hulle was die groot wyses. Vandag het ons wêreld versplinter. Deur professionalisering, deur die wetenskap het vakgebiede. Ons het wyses op die mediese veld. Ons het wyses op sielkunde. Ons het wyses in die ekonomie. En ons raai nie vandag noodwendig na een persoon toe of na een instansie toe vir wysheid nie. Ons kyk na verskillende plekke van wysheid toe. Maar dit verander ook. Dit het verander sedert daai tyd. En dit hou aan om te verander. En dis een van die groot goed wat Matteus wil wys en wat Matteus wil sê is dat ons kyk hier na wysheid. Toe hulle nou in by Herodes kom, toets die wyses van daardie omgewing, want wyses verskil van plek tot plek, hulle verskil van kultuur tot kultuur. In Israel was dit die profete, was dit die profete, dit was die skrifgeleerdes en die wetgeleerdes. Hulle is dadelik in groep toe hulle sê, hier word 'n Messias gebore. Sê julle nou vir ons wie is dit? Dit is baie interessant hoe hulle met die skrif omgaan. Hulle lees, hulle sê, ons kan vir jou presies sê waar gaan dit gebeur. En dan gaat hulle maar net weer aan met hulle eie lewe. Hulle wil nie die realiteit deel van waar oor die skrif praat nie. Hulle deel maar net in die idee. Ja, dit het in Michaat gesê, die profeet is Bethlehem. En so, dis definitief Bethlehem waar dit gaan gebeur. En dan gaat hulle aan met hulle studie, leef in hulle koppe. Maar, die wyses verander. Dink 'n bietjie oor die wysheid van ons tyd en hoe dit verander het. Dink bietjie aan die groot debat vandag oor die ete, nê. Nee. Ek onthou 15, 20 jaar terug het ek by universiteit module oor eet gedoen en die eet geswat en daar's vir my gesê vet is jou grootste vyand. Vet is sleg vir jou. Toe ek daar uitloop, toe voel ek maar vet's basically sonde. Dis wat hulle sê. Dis verkeerd om dit te doen. Jy kan nie vet maak vet en vet maak jou siek. Jy gaan doodgaan, jy moet wegbly van vet af. Vandag sê hulle, as jy wil maar word, eet vet. Die vet is die goedste ding, dit is soos olie. Jy word, jou are word geolie. Nou, die debat is nog in die gang. Maar hier is besig, 'n groot paradigma, 'n dominante manier van dink. Die wysheid oor eet word aangevat en gesê, dis verkeerd. En dit kan dramaties verander en dit kan op sy kop gedraai word. En die eerste ou wat doen is gewoonlik eers 'n martelaar. En daarna dan kom die bewyse in die goed wat gebeur met hierdie goed, nê? Vrouens. Sedert 1930 kan vrouens stem onder Hertzog se bewind in Suid-Afrika. Hæ? Want julle weet nie was hulle voor 1930 nie. Hulle was nie bevoeg nie. Dit hulle was so heel, maar dis ons is so dankbaar vir die evolusie van die mensdom, dat op 1930 vrouens bevoeg gevind is om nou te kan stem. Hè? Dit is, wat verander? Ons idees verander. 1994 vir die eerste keer, swart mense kan ook stem. Hè? Nou dink ons anderster oor alles. Ons kyk vandag, 'n groot heersende idee is, dat Fukuyama, die groot filosoof van Japan sê, demokratiese kapitalisme is die laaste groot idee van hierdie wêreld. Hy sê, daar is nie iets na dit nie. Dis briljant, dis groot, dis die redding van hierdie wêreld gaan deur demokratiese kapitalisme. En daar's druk op die hele wêreld, op moslimlande, op almal. Julle moet julle bestuur, julle moet julle stelsel verander. Die enigste stelsel wat reg is, is demokratiese kapitalisme. Dis hoe die wêreld. Hulle sê nie, ons wil nie so regeer, ons wil nie so stelsel hê nie, ons wil nie op so 'n manier leef nie. Botsende idees, maar idees is besig om te verander. Het in 19 is dit 36. Toe skryf die New York Times, nadat NASA probeer het om 'n vuurpyl deur die atmosfeer te stuur van die aarde. Hulle het nou uitgevind, geen voorwerp sal ooit deur die atmosfeer van die wêreld kan dring nie. 34 is nou, dis nou die dag. Jy leef van ons wat toe al gebore was. Nee? In 1943, die hoof Watson van IBM, hulle het 'n rekenaar ontwerp, hy sê, hy dink nie daar's 'n toekoms in rekenaars nie, op die oomblik is die wêreldmark omtrent 5 mense, instansies wat kan baat by rekenaars. Dis nou die dag. Het ons verander? Ons idees het verander. Alles verander die heel tyd. Ons dink anders ter oor goed. Die wysheid van hierdie wêreld hou aan skuif. Nou ons lag nou vir hierdie goed. Oor 50 jaar lag hulle vir ons. Sê, oh, die ouwe is dit gegroe. Jy stupid kan ouwe wees, hè? Dan, en die is die ding. Elke generasie dink, hulle wyses is die eindelike wyses. Hulle het dit gekrek. Hulle weet hoe werk dinge nou eindelik. Nee, maar dit hou aan om te verander. En nou is die uitnodiging. Om te sê, maar is daar iets wat bly? Ja. Die wysheid van God is constant. En ons moet kan onderskei, wat is die wysheid van ons tyd, en wat is die wysheid van God, wat altyd dieselfde bly, wat nie gaan verander nie. Ons kan voel, ons kan dink, ja, westerse kapitalisme, dit is die laaste finale stelsel, wat hierdie wêreld gaan bevry, en wat die wêreld nodig het, as dit almal so werk, dan gaan die wêreld 'n wonderlike plek word. Ons kan dit dink, ons kan baie nuwe goed, ons dink ons het seksualiteit nou uitgefigure, nou weet ons hoe werk het. Daar is goed wat nooit verander nie. Handelinge 13 sê vir ons dat Dawid het sy raad, het sy geslag volgens die raad van God bedien. Ons moet onderskei wat ons geslag is. Dis ons kultuur, dis ons tyd, dis waarin ons leef. Maar die raad van God bly altyd dieselfde. So die manier waarop ons omgaan, alle goed kan om het verander, maar as goed wat nooit verander nie. Die wysheid van God bly dieselfde. En dis een van die goed wat Matteus op sin speel, wat hy wil wys. Is om te sê, ja, nou kom die wyse manne uit die ooste uit. En nou kom vertel hulle ons hierdie goed. Hoor wat sê ons eie wyse manne. Maar kom ek vat julle terug. Nou, goed wat gesê is, met Abraham, met Isaac, met Jakob, met hierdie storie kom al 'n lang pad saam. En hy gaan bly. Hy gaan vir altyd bly. Ons geslag gaan verbygaan, ons wysheid gaan verbygaan, maar hierdie gaan vir altyd bly. Die tweede groot ding is, dis omgekeerd hierdie wysheid. Hierdie wysheid is nie soos ons sal dink daaroor nie. Dis nie die heersende nie. Dink 'n bietjie daaroor. Jy word aangestel as die verkiesingsbestuurder beampte van die Messias se kampanje wat voor lê. Hier is een ding. Ons wil hê hy moet oor 2000 jaar van nou af, moet hierdie persoon nog steeds 'n dominante invloed op die wêreld hê. 'n Kwart van die wêreld moet sê hulle lewens draai om hom. Dit moet die persoon wees wat die grootste invloed nog ooit op die wêreldgeskiedenis gehad het. Jy is die campaign manager. Wat sal jy doen? Wat sal jy doen? Okay, ek dink jy moet seker kies hoe hy positioneer gaan word. Gaan jy hom kies akademies? Polities? Wat vandag 'n goeie keuse, vandag is dit asof die politici die dominante, dan lag die ekonome en die ouens sê ag, hulle is pionne, dis die ekonomie. Dis eintlik waaroor die hele ding gaan. Dis die ekonome, dis die geldmag wat eintlik die groot mag is in die wêreld. 'n Godsdiens, watter weg sal daar? Want hierdie is magte. Dis groot, dis waar die invloed lê, né? Hoe sal jy die Messias positioneer? Watter land sal jy kies? Israel? Is dit 'n goeie keuse? Is dit 'n goeie? Hoekom het die Here gekies om deur Israel na hierdie wêreld toe te kom? Hoekom Israel? Iemand het een keer gespekuleer en gesê, hy dink hy weet. Hy sê, omdat die Israeliete so ekspressief is, en God dalk gevoel het, hy gaan hom die beste kan uitdruk deur 'n Israeliet. Kyk, as daai ouens sleg voel die dag, nê, dan skeer hulle hulle klere, dan sê, ek voel nie lekker vandag, skeer hy sy klere en hy gooi as op sy kop. So jy wonder nie hoe voel 'n ou as jy by hom kom nie, nê. Jy weet, dis nie 'n lekker dag nie. Dit is hierdie, want God wil, hy het hulle uitverkies tot diens. Hy wou iets doen deur hulle. Nie uitverkies tot saligheid nie, uitverkies tot diens. Hy kies hulle. Daai obskure ou plekkie. En dan in 'n stal, sal jy 'n stal kies? Of sal jy dalk nie die mees prominente, beste plek, hè? Daarom 'n ander reuke mee te doen kry as hy in die wêreld kom. En dan begin hy sy bediening en dan wat doen hy? Dan gaan hy na hierdie klein dorpies toe om te preek. Dis nie ons manier van dink nie. alles waarvoor ons ons lewe gee, is waarop hy sy rug gedraai het. Hy sê, nie dit nie. Nie op hierdie manier nie, gaan ek kom nie. En wanneer jy met die wysheid van God te doen kry, gaan dit dikwels jou uitdaag, diep uitdaag, dat dit teen jou grein gaan, dat dit teen jou opvoeding gaan, dat dit teen die konvensionele manier van ding doen. En ek meen, dit is elke keer, dit is soos, klim uit en loop op die water. Vergewe, dit is nie my skuld nie, dit is wat hy aan my gedoen het. Ek is nie een vloerlap nie, ek moet opstaan vir gerechtigheid, my kop begin te hardloop. Vergewe, kom die woord na my toe, nee? Hy sê, gee, ek kan nie gee nie, ek kan dit nie bekostig nie, ek wil nog dit hee, wat gaan met my gebeur, is ek nie, gee. Dis wees lief, aanvaar, nie, ek kan dit nie aanvaar nie, verdra, ek gaan dit nie langer verdra nie, dis aan mekaar, hierdie wysheid, wat na ons toe kom, en hy nooi ons uit op hierdie manier, en hy sê vir ons, dit is die manier waarop hy kom, dit is, hy draai alles op sy kop, dit is hoe hy na hierdie wêreld toe kom, en hy wil hy vir jou sê, aanvaar het, hierdie wysheid is voldoende, kyk die wysheid van enige iemand is nie voldoende vir die lewe nie, dit kan jou help met iets, maar dit kan jou nie help met die lewe nie, dit is nie voldoende nie, en jy volg iemand, ons volg allemaal iemand, ons lewe met iemand se wysheid. Selfs as jy dink vandag, ek is baie oorspronklik, dan is die slegte nuus, jy is net eklektis. Jy kies net, 'n bietjie hier, 'n bietjie daar, 'n bietjie daar, maar jy het gekies. Iemand se wysheid het, sit jy mee. En jy is besig om iemand se wysheid uit te leef in jou lewe. En nou is die vraag, wie se wysheid is dit? Ek onthou 'n professor het een keer vir my gesê, as jy een persoon aanhaal, dan pleeg jy plagiaat, dan kopie jy, en jy mag nie kopie nie. Jy moet ten minste twee persone aanhaal, dan doen jy navorsing. As jy meer as twee aanhaal, dan is jy kreatief. Ons dink ons is baie kreatief, maar eintlik het ons maar net hier en daar en daar en daar gevat. En hoe leef ons volgens dit? Nou is die vraag, dan steen ek op my eie insig. Ek het hierdie vertroue dat ek kan kies, ek weet hoe werk die lewe, ek weet hoe werk al hierdie goed, en uiteindelik dan gaan ons uitvind, ek word nie steek gelaat. Kyk, en daar is baie plekke, en hierdie week het ek weer met twee gevalle te doen gekry, waarby ons met die dood gekonfronteer word, en is net vir my, asof die dood is net, ek dink as vyf groot goed in die lewe, vyf groot goed, en die dood is een van hulle. Kan jy, en wat doen jy met die dood? Wat doen jy? Hoe deel jy daarmee? Kan jy daarmee deel? Kyk, dit is die een groot ding, wat ek nou gesien het, wat totale sin in die lewe kan wegvat. Die totale, dit is ook om ons net kan koop, as ons die dood totaal ignoreer. Dink en voel, as ons vir altyd gaan leef, en altyd net gaan aangaan, soos wat het nou aangaan. Dit is te verskrikkelijk om so toe te kan gaan. Wat moet watter wys sy? Met wat er insig, met wat er manier van dink, met wat er perspektief, vat jy en gaan jy na die lewe toe, na leiding toe, na leiding toe, dit maak jy sin nie, na nuwe lewe toe, na liefde toe, dit en daarvoor het ons 'n ander soort wysheid nodig. Die laaste ding is, hierdie wysheid, kan ons ook vat na, is ook verskriklik belangrik vir ons om, nou het ek om vergeet, en dit is die eerste keer in 'n lang tyd dat ek iets vergeet. Iemand my sê, en niemand volg my nie, ek sit net so my nie, wakker word nie, is inklusief. Hierdie wysheid is inklusief. As, die wysheid van die wêreld is eksklusief. Net party mense het toegang tot daardie wysheid. Net party. Die wysheid van daai man uit in die ooste. Jy word gekies. Jy moet van 'n sekere afkoms hê, jy moet sekere bloed in jou, jy moet geld hê, jy moet baie geleenthede in die lewe hê om in die wysheid van die wêreld te kan deel. Maar die wysheid van God is vir almal. Skaapwagters kan daarin deel. Enige iemand kan daarin deel. Die Here kom na Maria toe. Nou dink net weer 'n bietjie daaraan. 'N Jood. Dis 'n verachtelike nasie in die tyd waarin hulle geleef het. Sy is 'n vrou. Dis teen haar. Sy is arm. Ons weet dit, want hulle het die eerste offer wat hulle gebring het, was duiwe wat hulle geoffer het. En dit was die offer gewees van arme mense. Sy is 15 jaar oud. Sy is nie getroud nie. Dit is alles teen jou, en die engel kom en die Here sê vir haar, ek wil jou gebruik. En ek wil deur jou, hierdie groot ding wat ek wil doen in hierdie wêreld, tot stand bring. Dit sluit enige iemand in. Enige iemand. En God kom en hy deel sy wysheid op soveel maniere. Ons weet nie presies daai ster nie. Ons weet net, al wat ons weet in daai tyd was 'n sterk geloof gewees deur die astroloë van daai tyd, dat elke leier of prominente persoon in die sterrehemel weerspieël word en gesien kan word, en daarom het hulle gekyk na boodskappe en goede van daai tyd. Sedertien daar's vandag nog mense wat natuurlik volgens dit leef en volgens dit glo, dit kon nog nooit 'n wetenskaplike grond of aanhang kry nie. Dit bly vir uit 'n wetenskaplike oogpunt spekulasie om te kyk en so om te gaan met hierdie sterre. Maar dit lyk asof God met mense kan praat in die wêreld waarin hulle leef. En hy praat met hulle in 'n taal wat hulle kan verstaan. As 'n ster. Daar's hierdie verskynsel in my lewe wat my trek, wat my fascineer, wat uitstaan, wat my uitnooi na iets anderster toe, wat vir my ander moontlikhede oopmaak. En hy volg op dit. Nou die ding waarop Matteus wil sinspeel is, wat dit ook al is, dit vat jou na die skrif toe, dit vat jou uiteindelik na God toe. As dit van God afkom, dit is waarheen dit jou sal lei. En nou praat hy met hulle op hierdie manier. Hulle kom by mekaar, hulle kry skriflees, dit is deur die council en dit is deur die raad van ander mense, wat God se wysheid na hulle toe kom. Dit is deur 'n droom, wat God se wysheid na jou toe kom. En as jy 'n droom het, wat jy aan mekaar oordroom, wil ek sê, dit is 'n baie belangrike droom waarmee jy sit. En die groot ding is nie om iemand te kry om hy droom uit te lê nie, die groot ding is om hy droom neer te skryf, en te bid daaroor en die Here te vra, wat wil u my sê, waarna toe word ek uitgenooi? My onderbewussyn, die gees wat in my is, is besig om na my toe te kom en met my te praat oor iets. En jy kan met iemand, met 'n geestelike begeleier daaroor praat. En sê, bid saam met my oor, want hier is iets besig om na my toe te kom. Droom is groot. Die skrif is groot. En is baie interessant, ons kry baie verskillende maniere waarom daar met die Bybel omgegaan word in Matteus 2 wat ons nou gelees het. Nee. Jy kry die skrifgeleerdes, hulle is net hulle kop besig met die skrif. Hulle lees hom, en kyk na die skrif, en sê hulle, is precies wat die Bybel weet, nou weet ek het. Dan gaan ons saam met die studie. Hulle wil nie in die realiteit deel. Hoekom gaan kyk hulle nie na die Messias nie? Hy deel in dit waarvan die Bybel praat. Kyk, jy kan alles verstaan van die woord vrede. Jy kan sy epistemologiese herkoms en jy kan sy eskatologiese insig en jy kan alles weet van vrede af. Die vraag is net, het jy vrede? Die vraag is, jy al iets gevoel van vrede? Het jy al in die realiteit van die goed waarvan die Bybel praat gedeel? En hierdie ons deel nie in dit nie. Dan kry Herodes, hoe hy omgaan met die Bybel. Hy wil uitvind wat die Bybel sê, dan wil hy dit gebruik vir sy eie ego, vir sy eie beheer, en hy wil ander ouens manipuleer met die Bybel. En moet in dit wat hy uitvind deur die Bybel en alles. Totale ego-gesentreerde funksionering, gebruik net die Bybel. En dan kry hierdie ander ouens, hulle hoor van die Bybel, hulle doen iets daarvan, maar God, ons weet nie, dit lyk nie vir die Bybel saamvat nie. Dit lyk nie vir hulle sê, Jesus, jong, hier is iets groter as die sterre. Is die God van die sterre. Hier is iets groter as al die goed. Hierdie God het ons gevat, God het hom geopenbaar, en hier is hierdie heilige geskrif, wat al hierdie profeseë bevat, wat al hierdie goed, wat ons eindelijk, hier lê die wisdom van die lewe, waarna ons soek en wat ons kry. Hulle kry dit gefassineer, gestimuleer, gaan aan haai, nog 'n experience, nog 'n ding wat ons kan aftik, ons het nou die sterre, eers is nog iets hierby, sê die Bybel is ook nou by, kom ons gaan nou nog aan met die ander goed, wat daar ook bestaan, en wat daar ook is. En eintlik is hier 'n boodskap deur Matteus wat sê, ek skryf julle hierdie goed, dat God werk, en hierdie goeds gedokumenteer is, neergeskryf, en hier kry ons die argitektuur van God se denke in die skrif. Vat die skrif, hy kom na jou toe deur die skrif. So ons is in hierdie tyd. En miskien is Kersfees vir jou net 'n lekker vakansie. En dis goed. Ons het dit nodig. En miskien is dit net 'n tyd van partytjie en feesvier. Miskien is dit net familietyd. Miskien is dit vir jou baie moeilike tyd. En ons weet dit. Deur die afgelope jare is dit die moeilikste tyd. As jy iemand verloor het waarvoor jy baie lief was in hierdie jaar, is Kerstyd 'n baie moeilike tyd vir jou. En baie van ons wens net dit kan verbygaan. Ek praat gister met iemand wie se man in 'n ongeluk was in hierdie jaar wat verby is. En dit is vir haar baie moeilik. Hy het 'n breinbesering opgedoen en nou is sy so 10-jarige kind en dit is vir haar verskriklik moeilik. Sy kyk na hom terwyl sy ook werk. En dan kom sy in die aand by die huis en dan moet sy sit met hom en sy sê, dis vir haar so hard om nou te dink sy moet ophou werk, want het gee haar 'n breek net 'n dag, net om asem te haal, en sy moet nou hierdie hele vakansie lê voor vir haar, hierdie hele feestyd, en is donker vir haar. Sy kan nie wag dat dit so gou as moontlik verby is, dat sy net weer kan terug gaan werk doen. En sy sê, sy is jammer, sy moet sê, dit klink seker verskriklik, maar dit is hoe dit nou vir my is waarmee ek moet leef. Kerstyd, nou is 'n groot beweging in die wêreld, bring Christus terug in Kersfees in. Want hoe sal dit vir jou wees? Hoe sal dit vir jou wees om te sê, ek, dis nie teen die ander goed nie, is nie familie nie, is nie feestyd, dit is alles. Maar dit is ook, hoe sal dit wees as Christus in my Kersfees is? Waarna toe word ek uitgenooi in hierdie Kersfees? En ek dink een van die groot goed gaan die skokkende rou realiteit wees van God se wysheid, dat God so anders ter werk. Gisteroggend werk ek nou in die boodskap en toe ek net klaar is met die boodskap, is ons vir 'n verjaarsdagpartytjie mol toe, ons saam gaan eet daar. En ek stap in en is jingle bells, daar is geen sneeuw hierdie nie, maar ons het one sledge snow en ek jingle bells en die ou hardklip en die ene is so kwaad, want hulle adverteer hierdie goed en nou is hy goed uitverkoop. Hoe kan hulle die goed adverteer? Sy Kersfees is nou heeltemal in skerwe lyk my, want hy kry nie die generator wat hulle nou geadverteer het daar so vir die load shedding. En nou, wat gaan hulle nou hierdie Kersfees? Hierdie kommersialisme, hier het opgeneem en het sla my net so, hier kom ek nou uit die staal uit Bethlehem uit. Hier kom ons nou uit die obskure klein plekkie waar die ou sê, ek wil net vir hulle sê, moenie dink jy verloor jou kop nie. Ek weet hoe lyk dit, ek weet hoe klink dit, sê Matteus, dis stupid, dit is, maar ek sê vir jou, is 'n groot story hierdie. Want God werk anderster, hoor, God werk anderster. Miskien gaan jy met daai storie te doen kry. Miskien word jy uitgenooi, ook in jou eie lewe, om te sê, nou, maak oop vir die wysheid van God. Dit kom na jou toe in Kerstyd. Want as jy nou een ding is wat ons lees in hierdie tyd met die geboorte van Christus, joh, dis 'n lewendige tyd, nee. Dis engele, en dis drome, en dit is net asof die hele wêreld word net lewendig in hierdie tyd. Asof het so boring is, maar hierdie tyd vlam het op. Mag dit so tyd wees in ons ook nou. Mag hierdie Kerstyd ook 'n tyd wees van opleving, van sensitiwiteit, van God kom na jou toe, miskien deur 'n ster. Daar is hierdie groot geleentheid, hier is hierdie fascinerende ding wat my pad langs gekom het. En ek word getrek deur hom. Daar is iets groter, daar is iets meer omtrent dit in vir my. Deur die skrifte, deur my vriende, deur counsel, deur die ander waarmee ek sit, deur die drome, deur die goed wat in my innerlike wêreld aan die gang is, deur die omgekraptheid, deur die desolation waarmee ek sit, praat God met my en wil hy sy wysheid met my deel en trek my en roep by my. En ons kry dikwels ook die tye van stilte en alleen wees in hierdie tyd wat voorlê, wat ons kan oopmaak vir dit ook in ons lewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dankie vir al hierdie verhale en stories wat vir ons nou al deur baie lang tydperk in ons oorgedra word. Help ons om iets te sien van dit waarna toe U ons uitnooi deur die skrifte, deur hierdie verhaal van die wyse manne. Help ons om oop te maak vir die wysheid wat na ons toe wil kom. En hoe dit ons ook kan laat vroeg, hoe ons ook kan laat voel, maar dit pas nie in nie, dit klink nie reg nie, dit is omgekeerd. Help ons om te onderskei, dit is nie goed wat verby gaan, wat net vir die tyd hier is. Help ons, Here, net ook in hierdie tyd om meer van U, ook in hierdie Kersfees in te bring, en saam met U hierdie Kersfees deur te bring ook. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elke een van julle. Amen.